mina ngibona ngathi ngokubona kwami ngizikhuphe njengomuntu independent okhangela from esibangeni sokuthi angisom Republican and some Democrat. Ngingumuntu nje okhangeleyo, ngikhangela amanamba akhe. UBiden mina ngibona ngani uyawanelisa umsebenzi ngoba wenza okufunwa ngabantu abamvotelayo. Nanku inamba zemsebenzi abantu abasebenzayo, abantu baloku beqhatshwa. Eyinye indlela yokuthi ubone ukuthi uPresident uyawanelisa ukuthi abantu bathole imisebenzi. Siyakwazi ukuthi ezindaweni zethu lapho esebenza khona eziningi, silalo khona ukuthi kuthiwa kule shortage yestaff, siswele abantu bokuqhatsha. So kuthi imisebenzi mningi. Nxa ufuna ukuthi uyasebenza lawe ugijimisane lezinto ezeyikonomi, waneliswa ukubhadala irenti, uthenga ukudla, imisebenzi khona. Then okwesibili ukuthi njengoba ngisitsho ukuthi kuyaba kusiya ngokuthi ungubani, singananzelela ukuthi intengo yamafutha ohambisa izimoto ike yakhwela yaya phezulu. Kodwa kathe sesibone amaviki edlulileyo iloku isiya phansi. Kodwa ungabuza umdemocrat uzakhala ye ngenxa ukuthi zikhona ezinye izinto eziphezulu ezinye. Ungabuza umrepublican kasoza akutshele lokuthi intengo yana liyani yefuel iye yehla. Mina njengomuntu ohlala kuleli ngibona ngani uBiden uyazama ngoba iRepublican Party ikhangela abaphezulu abalezimali, iDemocratic Party ikhangela abaphansi labantu abadala abangelazimali. And yibo abantu abangafinyelelwa ngama-polls ngesinye isikhathi esiningi. Sizabona nge-election ezayo, kodwa mina ngibona ngani uBiden umsebenzi wakhe uyawanelisa, whether ngumsebenzi ophakathi kwelizwe kumbe udlelana lamanye amazwe, ngibona ngani uyawanelisa.